Tällä viikolla mulla on ollut sydämellä tämä Jumalan läsnäolo. Se on yksi mun lemppariaiheita ja en muista, mistä täällä viimeksi puhun, mutta se on jotenkin mun lemppariaiheita ollut. Ja Paavalilla oli työnäky. Ja Paavalin työnäky oli tämä. Paavalin kirje Kolossalaisille, 1. luku jakeesta 24 eteenpäin. Nyt iloitsen kärsiessäni teidän hyväksenne ja vielä, mitä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta. Ajattele, mikä Paavalle työnäkö, että jos hän haluaa vielä jotakin seurakunnan hyväksi tehdä, hän oli vangittuna ja monenlaista, niin vielä, jos jotakin voi seurakunnan vuoksi tehdä, niin kärsin lihassa ja olen vaikka vankilassa seurakunnan tähden. Paavali rakasti seurakuntaa. Paavali rakasti seurakuntaa. Siksi hän kirjoitti nämä kaikki kirjeet, koska hän rakasti niitä seurakuntia. Paavali oli apostoli, mutta hän oli sydämeltään paimen. Sen palvelija minusta on tullut Jumalan taloudenhoidon mukaisesti, joka on uskottu minulle teitä varten julistaakseni täydellisesti Jumalan sanan. Sen salaisuuden, joka on ollut kätkössä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka on nyt ilmoitettu hänen pyhilleen. Heille Jumala antoi tiedoksi, miten valtavaan pakojakansioiden keskuudessa tämän salaisuuden kirkkaus, Kristus teissä kirkkauden toivo. Tämä on se mun, jos mitään muuta muista, niin Kristus teissä kirkkauden toivo, eli Kristus meissä. Häntä me julistamme, siis Kristusta, neuvoen opettaa jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksena. Tämä oli Paavali, hän tahto opettaa seurakuntaa, tahto tsempata ihmisiä sen takia, että voisi eräänä päivänä täydellisenä tuoda jokaisen ihmisen, jokaisen seurakunnan niin kuin Jumalan eteen. Hän niin rakasti niitä seurakuntia ja niitä ihmisiä. Ja hän siellä sanotaan muualla jossakin, että ei ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Tätä Paavali tahtoi, että hän olisivat kerran täydellisenä Kristuksen edessä. Sitä varten minä näen vaivaa ja taistelen hänen vaikutuksensa mukaan, joka vaikuttaa minussa voimakkaasti. Ajattele, Paavali pystyi sanomaan tämän näin, että tämä vaikutus, joka vaikuttaa minussa voimakkaasti. Ei se ollut Paavalle jotakin, että nyt hän henkselee tai paukuttelee, että minulla on jotenkin nyt niin erinomainen. Paavali tiesi, että hän on apostoli, hän tiesi oman tehtävänsä, hän oli seurakuntien perustaja, hän tiesi, minkälaista armolahjaa hän oli, ja hän tiesi, minkälainen voitelu hänellä oli. Ja hän oli nämä Jumalalta saanut, ja hän oli laittanut kaikki ne likoon, että mahdollisimman moni ihminen pelastuisi, ja mahdollisimman moni sitten kerran pääsisi Kristuksen kasvojen eteen. Tämä oli Paavalin mielenlaatu. Kristus teissä kirkkauden toivo. Meidät on luotu, tai luotiin Jumalan yhteyteen. Me nähdään siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, kuinka ihmisellä oli hyvä olla, Aatamilla ja Leevalla oli hyvä olla paratiisissa. Kun me luetaan eteenpäin, sitten 1. Mooseksen kirja 3. luku, niin tuli syntiin lankeemus. Tämä syntiin lankeemus erotti ihmisen siitä Jumalan läsnäolosta. Mutta me nähdään, niin kuin Sanni sanoi, että siellä työntekijäpäivillä vuorisen Hannu sanoi, että tuo on niin kuin palava pensas. Niin me nähdään toisessa Mooseksen kirjassa, kuinka Jumala rupeaa järjestämään näitä juttuja. Eli Jumala kutsuu Mooseksen. Jumalan läsnäolo ilmestyi Moosekselle erämaassa. Tuolle miehelle, joka oli kuvitellut olevansa Jumalan lahja juutalaisille ja omin konstein yritti sitten touhuilla. Sitten kävi niin, että hän joutui pakenemaan 40 vuotta erämaassa ja opetteli oppimaan, että ei ole yhtään mitään. Sitten kun Mooses oli 40 vuotta ollut erämaassa, oppi, että hän ei ole yhtään mitään, niin sitten hän saa kutsun Jumalalta olla seuraavat 40 vuotta erämaassa. Että ei kannata niin kuin kadehtia Moosesta. Jo niin 40 vuotta erämaassa, ollaanko se 40 vuotta erämaassa, että on siitäkin kutsumus. Mutta se oli hänen kutsu, mutta Jumala ilmestyi siinä palavassa pensassa. Se oli Jumalan läsnäolo. Se oli, että Jumala niin kuin ei jättänyt meitä siihen pulaan, että nyt okei, että kerran töppäsitte, kerran ryssitte, niin okei, että se on nyt peli selvä, että teillä ei ole enää mitään mahdollisuutta, että goodbye, minä en piittaa teistä. Mutta Jumala on periksi antamaton. Jumala on periksi antama. Jumalalla oli suunnitelma. Hän rupesi toteuttamaan. Hän kutsui Abrahamin sieltä jo, se Israelin kansan. Ja sieltä nousi Iisak ja Jaakob ja menti Egyptiin. Ja sieltä kasvoi suuri kansa. Ja sitten Jumala kutsui Moosekseen. Ja kun Jumala antoi nämä Moosekselle nämä ilmestysmajan sinne, että siellä sanotaan nämä näytti siellä vuorella, että nyt tehdään ilmestysmaja ja siellä on se pyhä ja kaikkein pyhiä ja piha ja niin edelleen. Ja kun kerrotaan sitten, niin kun, että se on niin kuin taivaallisen niin kuin sen Jumalan läsnäolon tai sen Jumalan taivaan, sen Jumalan valta, sen taivaan olemuksen esikuva, sanotaanko näin. Kun taivaassa siellä on, kaikki on pyhää, kaikki on kirkasta, niin Jumala on niin kuin se isä, poika ja pyhänkin, ne on niin kuin se pyhä siellä. Ja kaikki muu rakentuu sitten heidän ympärillensä. Niin tämä oli se kuva, joka Moosekselle annettiin. Ja sitten kun Mooses tekee, teettää sen ilmestysmajan, tabernaakkelin, niin sanotaan, että Jumalan kirkkaus täytti sen vaatemajan. Eikä se ollut suuren suuri. Ei se ollut suuren suuri. Ajattele, se pyhä, minkä pappi sai mennä kerran vuodessa suitsuttamaan oma ja kansan syntien pois, Jumalan läsnäolo täytti sen. Aivan käsittämätön. Siis jo ihan sen tähden, että oli ne uhrit siellä, niin se, ja oikeastaan minä en usko, että se oli pelkästään ne uhrien takia, vaan se Jumalan suurta hyvyyttä ja armoa, että se Jumalan läsnäolo täytti sen pyhimmän. Jumala oli konkreettisesti siellä läsnä. Ihan konkreettisesti. Ja kun sanotaan Israelin kansasta, että kun he oli sitten erämaan vaelluksen aikana, niin Jumala oli pilvenä päivällä ja sitten tulenpatsana yöllä. Ja aina kun pilvi nousi, niin kuin vanha kansa sanoi, siinä on johdatus, kun pilvi nousee, että ei ole vielä pilvi noussut, niin ei saa lähteä. Kun pilvi nousi, niin sitten lähdettiin. Ja Jumala oli kansansa keskellä. Sitten kun se kansa töppäili, sitten kun sillä tuli semmoisia, niin että Jumala on pisti vihaksi, ja Jumala sanoi, että minä en tule enää metriäkään teidän kanssa, tämä on nyt vapaasti käännettynä, tällainen uusi teologinen tulkinta. Mutta ajatus on tämä, että minä en lähde metriäkään teidän kanssa enää, en yhtään senttiäkään, te olette ihan niin kelvoton porukkaa. Niin mitä sanoo Mooses, joka oli kohdannut tämän Jumalan läsnäolon, joka ties mitä Jumala on, joka oli mennyt punaisen meren yli, joka sanotaan Mooseksesta, että hän 40 päivää oli siellä, paistatteli päivää ja hänen kasvonsa rupesi loistamaan. Niin Mooses ties mitä on olla ilman Jumalan läsnäoloa. Mooses ties tasan tarkkaan, että jos Jumala ei ole tässä hommassa mukana, niin mitään ei tule. Ja Mooses sanoi, että jos et sinä ole meidän kanssa, niin minä en lähde. Minä en liikahdakaan, jos et sinä ole mun kanssa tässä mukana. Jos et sinä ole tämän kansan kanssa, niin minä en lähde. Eli Mooses tajusi tämän Jumalan läsnäolon merkityksen. Mooses tajusi sen ja sitten Mooses sanoi, että sitten Jumala, okei, mä oon teidän kanssa. Ja sanotaan, että sen koko erämaan vaelluksen aikana Jumala oli kulkisen kansan kanssa. Ihan siihen luvattuun maahan saakka. Kuinka tärkeää Jumalan läsnäolo on. Ja kun mulla on sellainen vanha ylistyslaulu, en tiedä, te ette tunnekaan sitä, mutta sellainen laulu kuin Herra on läsnä temppelissänsä, ylistäkäämme häntä. Muistaako Tapio tällaista laulua? Johanna muistaa. Herra on läsnä temppelissänsä, ylistäkäämme häntä. Oliko se Herra? Herra on läsnä temppelissänsä, ylistäkäämme Herraa. Ylistä häntä, ylistä häntä, ylistä Jeesusta. Ylistä häntä, ylistä häntä, ylistä. Sitten se, tällainen on joskus silloin heikkeluvulla. Ja ehkä 80-luvullakin, mutta joku vielä tuntee tämän. Sanni opettaa sen teille. Se etsii sen YouTubesta. En tiedä, löytyykö Spotifysta. Mutta se Jumalan läsnäolo, se on siis aivan A ja O. Siis Mooses tajusi tämän. Ja sitten kun tultiin siihen luvattuun maahan, niin Daavid oli yksi, joka tajusi tämän Jumalan läsnäolo. Daavid oli, niitä siihen aikaan se oli sellaista kuninkaitten ja profeettojen ja Moosesta ja Samuelin niin kuin tavallaan herkkua. Ja David, joka nyt ei ollut profeetta eikä se ollut pappi, mutta siinä oli kuitenkin, David oli se Jumalan valitsema ihminen, niin David ymmärsi tämän Jumalan läsnäolon tärkeyden. Ja mä otan joitakin, katson täältä psalmien kirjasta, kun David on kirjoittanut nämä tänne psalmien kirjaan, niin katsotaan täältä. Ne on tullut näillä mulle. Otetaan tästä. Psalmi 27 ja 4. Yhtä olen pyytänyt Herralta, sitä minä etsin, että saisin asua Herran huoneessa kaikki elämäni päivät. Katsella sinun Herran ihanuutta ja mietiskellä hänen temppelissään. Minkä tähden? Katsella Herran ihanuutta, katsella Jumalan läsnäoloa. Sitähän se oli. Wow. Ajattele. David, siellä Jumalan temppelissä, niin ajattele siellä, niin kuin oli vaan siinä, niin katsella Jumalan läsnäoloa. Ja sitten hän jatkaa tässä 27.5. Hän piilottaa minut majaansa pahana päivänä. Hän kätkee minut telttansa suojaan, hän nostaa minut kalliolle. Eikö aika ihanasti sanottu? Hän piilottaa minut majaansa. Hän piilottaa minut siihen läsnäoloonsa. Hän kätkee minut läsnäoloonsa. Hän nostaa minut kalliolle. Hän nostaa minut, kuvaa just Kristus kalliolle. Tämä oli se Jumalan läsnäolo. Ja tämä oli todellista Daavidille. Ja Daavid kirjoitti näitä psalmeja, kun hän pakeni filistealaisia, kun hän pakeni Saulia, kun hän pakeni omaa poikansa Absaloon. Ei nämä ollut vaan nyt sellaisia, että Daavid jonakin hyvänä päivänä sit koki sitä ja tätä, vaan nämä oli Daavidin kovissakin taisteluissa, elämän niin kuin niissä ankarissakin jutuissa, niin ne oli hänen kokemuksensa. Ja se ehkä kaikkein tutuin psalmi 23 ja 4, niin hän sanoo, vaikka minä vaeltaisin kuoleman varjon laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kätesi. Sinun väkevä kätesi ja paimen sauvasi lohduttavat minua. Sinä olet minun kanssani, sun läsnäolos on tässä näin. Sitä hän tarkoittaa. Ja kun sitten David niin kun puhuu täällä vielä psalmissa 16 ja 11 näin, että sinä ilmoitat minulle elämän tien. Sinun kasvojesi edessä on yltäkylläinen ilo, sinun oikeassa kädessä ikuinen ihanus. Sinun kasvojesi edessä yltäkylläinen ilo. Jos sä haluat iloa elämää, kun tällainen suomalainen syksy tulee tuolla, niin mehän otetaan, minä talvet selviä sillä, että kun mä oon sellainen kevät- ja kesäihminen, ja kyllä mä nyt hyväksyn nämä talvet, mutta mä selviän talvet sillä, että mä käyn 3 kertaa viikossa uimassa Lapuan uimahallissa, ja siellä on, mä menen saunaa, siellä on lämmin, ja sitten siellä on hyvät valot, ja sitten mä uin siellä, siellä on 28 asteinen vesi, ja sitten mä menen saunaa, ja nukun hyvin. Sillä mä oon nyt 9. talvea ja mä aloitin sen Kouvolassa Valkealla. Sillä mä oon 9. talvea, niin mä uin mun talveni siellä. Mä roolaan siellä. Mä sanon, että Herra, auta vielä tämän. Sen valon ja lämmön takia. No ei se ole mikään taivas vielä, mutta siinä on jotakin sellaista siinä suomalaisessa saunassa ja kirkkaisvaloissa sun muita, että tulee vähän sellaista niin kuin, tämän kaiken pimeyden keskellä ja kaamuksen keskellä. Niin kuin sitä niin kuin luonnostansa ihminen, ainakin minä ennemmin tykkäisin asua Välimerellä kuin täällä, mutta se on kutsumus. Joku tykkää kaamuksesta, en minä moiti sitäkään. Kyllä se, niitä on ihmeellisiä ihmisiä, jotka mun mieliala vaan, mä oon syntynyt ihan väärään maahan, mutta nyt ollaan olosuhteiden pakosta. Niin. Mutta hänen läsnäolonsa tuo sen ilon meidän elämäämme. Niiden vaikeittenkin olosuhteiden keskellä. Sitten otetaan vielä pari paikkaa tässä psalmi 24. Siellä David sanoo, että Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on, maanpiiri ja ne, jotka siinä asuvat. Hän on perustanut sen meren päälle, vahvistanut sen virtoja korkeammalle. Kuka saa nousta Herran vuorelle? Kuka saa seisoa hänen pyhässä paikassaan? Se, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän, joka ei tavoittele turhuutta eikä vanno väärin. Meidän sielumme kaipaa elävää Jumalaa, vahvistanut sen virtoja korkeimmalle. Sitten kun Daavid elämässänsä niin kuin töppäs montakin kertaa, mutta silloin kun on se kaikkein raskaimman, ehkä niitä raskaimpia töppäyksiä Batseban kanssa ja vielä teki aviorikoksia ja sitten vielä tapatti sen Uurian, niin siinä kun sitten Daavid joutuu oikein kunnolla synnin tuntoon, niin sitten Daavid rukoilee siellä, että älä ota pois minulta sinun pyhää henkeäsi. Eli tarkoittaa suomeksi sitä, että älä ota, luetaan tästä 9:3-14. Puhdista minut synnistä isopilla, niin minä puhdistun. Pese minut, niin tulee lunta valkeammaksi. Anna minun kuulla iloa ja riemua. Ratketkoon riemuun luut, jotka olet murskanut. Peitä kasvoisi näkemästä syntiäni, pyyhi pois kaikki pahat tekoni. Jumala luo minun puhdas sydän, uudista vahvaksi henkeni minun sisimmässäni. Älä heitä minun pois kasvoisi edestä, äläkä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Anna minulle jälleen pelastuksesi ilo ja tue minua alttiuden kengä. Daavid niin kun oli niin konkreettisesti kokenut sen Jumalan läsnäolon niin monta kertaa, että kun minä luen Daavidin psalmia hänen elämässä, niin hän eli siinä Jumalan läsnäolossa. Ja siinä hän kirjoitti nämä psalmit, niin tämä oli hänen rukouksensa, että Jumala, että älä ota pois tätä läsnäoloasi. Ja nyt kun me luetaan niin kun Raamattua sitten eteenpäin ja me luetaan sitten niin kun, me luetaan niin kun Jeesuksesta, niin Jeesus, kun tulee tänne, niin sanotaan hänestä näin, Johanneksen evankeliumin ensimmäinen luku ja jae 14, niin sanotaan näin, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellä, me katselimme hänen kirkkauttaan. Nyt oikein niin kuin rupeaa kohta olemaan niin kirkasta, että häikäisee. Sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaa syntyi sillä pojan isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Eli nyt rupesi kerta kaikkiaan niin kuin, tulkoon valkeus ja valkeus tuli. Eli mikä on Jeesus? Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Eli hän tuli tänne meille kirkkaudeksi ja tuli meille elämäksi. Ja nyt kun kerran Kristus on tullut, niin silloin kun me ollaan Jeesuksen omia, niin silloin sanotaan Raamatussa, että hän antaa meidän sisimmään päämme pyhän hengen, joka sanoo, että Abba, Isä. Eli tapahtuu aivan käsittämätön ihme, että silloin kun pyhä henki ilmestyi tietylle ihmisille, se oli Daavidin päällä, se oli Mooseksen päällä, se oli siellä kaikkein pyhimmässä siellä, niin nyt sen takia sanotaan, että meidän ruumiimme on pyhä hengen temppi. Että meidän henkemme, niin siellä on Jumalan pyhä henki. Jumalan läsnäolo on siellä. Se on siellä. Se on siellä. Tänäkin päivänä se on siellä. Ja tiedätkö mitä, kun saat sen niin kuin tajuta ja oivaltaa, niin paljon helpommaksi tulee. Kun sä tajuat, että Kristus teissä kirkkauden toivo. Me ei aina sitä kirkkautta niin itsessämme nähdä. Ja me Raamattu sanoo, että älkää murehduttako Jumalan pyhää henkeä, jonka olette saaneet sinnetiksi lunastuksen päivään saakka. Kyllähän me monta kertaa omilla sanoillamme, teoillamme ja puheillamme. Ja Paavali varoittaa korinttolaisia ankarasti, että olette pyhän hengen temppeli. Älkää tehkö siitä porton temppeliä. Älkää tehkö haureutta. Te olette pyhän hengen temppeli. Kirkastakaa, Kristus, että ette sitten paukapäät tajua, että mikä teissä asuu. Te elätte kuin ellun kanat. Niin, kun luet korinttolaiskirjettä, niin Paavali kyllä ei säästä korinttolaisia, ei sitten pätkääkään. Hän sanoo, että hello kaverit, se kyllä niin kuin antaa keppiä, kyllä voi sanoa oikein kunnolla, lyö molemmille poskille, että nyt äijät, herätys. Ja siksi Paavali, kun hän sitten korinttolaiskirjeessä kirjoittaa siellä toisessa luvussa, otetaan se niille kovakallosille, tai no korinttolaiset nyt oli korinttolaisia, se on siinä näkee, kuinka Jumala on ihmeellinen, hyvä ja armollinen. Jos joskus tuntuu, että omassa seurakunnassa menee huonosti, niin lukee korinttolaiskirjettä, niin tulee paljon parempi mieli. Niillä on paljon pahemmat ongelmat joskus siellä, niin ei tule. Tulee mieltä, että meillä on aika hyvä seurakunta. Niin siellä Paavali sitten kirjoittaa tästä Uuden liiton kirkkaudesta. Kun sä Hän vertaa siihen vanhan liiton kirkkauteen. Sitten hän vertaa siihen uuden liiton kirkkauteen. Niin kun mä löydän sen täällä, ottaisin nyt kun mulla on täällä 2 Korintolaisten 3, 17 ja 18. No, luetaan tuosta 12. Koska meillä on tällainen toivo toimia hyvin avoimesti. Emmekä tee niin kuin Mooses, joka pani kasvoilleen peitteen, etteivät Israelin lapset näkisi sen loppua, mikä on katoava. Mutta heidän mielensä paatuivat, sama peite pysyy vielä tänäkin päivänä poistamatta vanhan liiton kirjoituksia luettaessa, sillä vasta Kristuksessa se katoaa. Eli ne ei ymmärtänyt sitä kirkkautta. Vielä tänäkin päivänä on peite heidän sydämensä päällä Moosesta luettaessa. Mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran puoleen, peite otetaan pois. Eli se peite, että me näemme kirjoituksista Kristukseen. Herran henki, ja missä Herran henki on, siellä vapaus. Jumalan henki. Siksi sanotaan, että etkä isää rukoilla, että niiden tulee rukoilla hengessä totuudessa. Me tarvitaan pyhä henki, että me rukoillaan henki. Ja sitten, me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra joka henki. Eli me voimme Kristuksen tähden ilman häpeää, ilman syyllisyyttä katsella Kristuksen kasvoja. Me voidaan tulla. Ja tänään sen takia me voidaan tulla tuolle ehtoolliselle, niin kuin se vuoristoneuvos sanoi siellä työntekijäpäivillä, että se niin kuin kirkastaa sitä niin kuin Kristuksen. Se on niin kuin sellainen palava pen. Me voimme tuo todistaa sen. Ja sen tähden meidän tulla, niin kuin, tulla myöskin uskalluksella armoin istuimen eteen, jotta löytäisikö se armon avuksenne oikeaan aikaan. Ja kun Jumala tahtoo, että me saamme mekin muututaan, ainakin minä tarvitsen muutosta, ja mä tarvin pyhää henkiä joka päivä, ja tämän viikon mun niin kuin teemana on oikeastaan ollut perjantaina mulle tuli tämä sydämelle puhua tästä aiheesta, Jumalan läsnäolo. Ja siitä haluan ja toivon, että teille niin kuin tätä tuoda, ja myöskin rohkaista teitä siihen ja katselemaan Kristusta. Ja Galattalaiskirje puhuu lihan teoista ja se puhuu hengen hedelmästä. Vaeltakaa hengessä niin, että lihan himoa täynnä. Ei Jumala ole jättänyt meitä orvoiksi. Me emme tiedä, kuinka meidän tulisi rukoilla, mutta henki auttaa meitä, jotka on heikkoja. Ja nyt otat nyt vastaan oikein, imet vaan itsellesi oikein, että oikein tulee oikein roppakaupalla, kun ehtoolliselle menet ja otat nyt vastaamaan sitä Jumalan läsnäoloa. Ja se parantaa ja se hoitaa. David Warren on sanonut tällä lailla, että Jumalan läsnäolo muuttaa kaiken. Voimme hukata Jumalan läsnäolon omalla touhuamisellamme, ellemme tee tilaa nauttiaksemme hänen läsnäolostaan. Erinomaisuus on hyvä, kunhan siitä ei tule parhaa viholle. Me kaikilla muulla touhulla ja toiminnalla me täytämme, ja siitä tulee parhaa viholle, eli Jumalan läsnäolon niin kuin, tämä kohtaaminen. Hän sanoi jopa näin, uskon suunnittelemiseen, mutta vain sen jälkeen, kun Jumala on puhunut. Eli Mooseskin meni aina kysymään Jumalalta, ja Mooseksi oli muuten se oma teltta. Sanotaan, että Mooses meni telttaan, ja siellä oli Joosua. Ja Mooses meni keskustelemaan Jumalan kanssa, ennen kuin hän teki mitään päätöksiä. Hän meni aina Jumalan läsnäoloon. Siellä hän neuvotteli, ja sitten sai ohjeet, että tee näin, ja tee näin, ja tee näin. Ja siellä muuten Joosua, joka oli Mooseksen tällainen oppipoika, niin siellä hän oppi myöskin arvostamaan sitä Jumalan läsnäoloa. Hän oppi, että tuo kaveri etsi ja eli Jumalan läsnäolossaan.